барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 9 сакавіка. Тут Олесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Ллойд Прайс, Кілі Сміт з Лупримой, а так само гурти The Velvet Underground, Прокл Харум, Пол Ревір and The Raiders, Hawkwind, Manfred Mann's Earth Band, Rio Speedwagon, The Type O Negative. Долучайтеся. 9 сакавіка 1932-го народилася Кілі Сміт, ім'я при народженні Дороті Жаклін Кілі, американська джазова співачка, яка мала велику популярність у 50-х і 60-х годах. Кілі Сміт любили за її стиль співав і особливо за удел у дуеті з Луї Примой, четвертой жінкою якого яна стала. Одною з самих відомих пісень сімейного дуета стала «That Old Black Magic», яка потрапила у американський топ-20 у 58-м годі. За її у 59-му Сміт і Прима першими у історії отримали премії за ліпше представлення вокального гурта або хору.
Down and down I go,
round and around I go,
like a leaf caught in a tide.
I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame, burning of desire,
that only your kiss
put out the fire. You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine,
baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
Oh, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
Loving the spin I'm in,
under the old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame.
Flame, burning desire,
that only your kiss
put out the fire. You're the lover I have waited for.
You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine,
baby, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
Ah, in a spin, loving the spin I'm in, under the old black magic called love.
Spin, love and spin I'm in, under the old black magic called love, under the old black magic.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольныя хвалі беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 9 сакавіка. У такий ж день 1933-го народился Ллойд Прайс, американский R&B-спевак, автор песень, а так само предпримальник. Его не первый запис «Лоуди Мисс Клоуди» 52-го года узначалил американские R&B-чарты и зробил Ллойда Прайса вельми популярным выканавцам. Головным же хитом, тем не меньше, лічится песня 59-го года «Персоналити». У 1998-м Ллойд Прайс был уведен у залу славы рок-н-роллу.
My love to you, over and over, what more can I do? Over and over, my friend says I'm a fool, but over, over and over, I'll be a fool for you, 'cause you've got
personality,
walk
with
love
personality.
over and over. What more can I do?
У ефіры трансгранічная радіорація.
Парадой.
9 сакавіка 1942-го нарадзіўся Джон Дэвіс Кейл, валійскі музыка, мультыінструменталіст, аўтар песень і музычны прадзюсар, быў удзельнікам амерыканскага гурта The Velvet Underground. Уласна кажучы, ён разам з Лурыдам і заснаваў гэты калектыў у 65-м годзе. Паўдзельнічаў у запісе двух першых альбомаў, а ў 68-м пакінуў гурт па прычыне творчых разнагалоссяў з Рыдам.
Servant.
comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Кейл, 9 сакавіка 42-го нарадзіўся Марк Ліндсэй, амерыканскі музыка, удзельнік гурта Paul Revere and the Raiders. Гэты калектыў быў заснаваны спеваком і аўтарам песень Полам Рэвірам у 58-м годзе і ў перыяд з 66-го па 69-й па агульнай колькасці прададзеных кружэлак саступаў толькі Beatles ды Rolling Stones. Іх музыка даволі высока ацэньвалася гісторыкамі сучаснай музыкі як узор чыстага рок-н-ролу, які шмат у чым апярэдзіў першыя ўзоры нават прота-панк-рока. 15 альбомаў гурта ўваходзілі ў Billboard 200, 24 сінглы ў Billboard Hot 100. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 сакавіка 1945-го нарадзіўся Роберт Калверт, паэт, пісьменнік, аўтар песень ды вакаліст. Найбольшую вядомасць атрымаў як фронтмен рок-гурта «Хоуквінд». Роберт Калверт быў суаўтарам хіт-сінгла «Silver Machine», распрацоўшчыкам і рэжысёрам касмічнай оперы, рэалізаванай як «Space Ritual Tour», а таксама стваральнікам многіх тэкстаў «Хоуквінд», якія ўзніклі з ягоных вершаў, скетчаў і апавяданняў. У той самы дзень, што і ўзгаданы Роберт Калверт, 9 сакавіка 45-га нарадзіўся Робін Трауэр, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з вакалістаў гурта Procol Harum. Гэты калектыў быў сфарміраваны на пачатку 60-х пад шыльдай The Paramounts, але затым, па патрабаванні свайго менеджара, было прынята рашэнне аб змене назвы. Неўзабаве было прапанавана лацінскае Procol Harum, што азначае «за гэтымі рэчамі», але з прычынай дрэннай якасці сувязі, бо размова ішла па телефоне, музыкі дрэнна пачулі назву, і яна была запісана памылкова Procol Harum. Галоўнае, што на якасць музыкі гэта аніяк не паўплывала.
Has long since lost its sheen, and in your death mask face there are no signs which can be seen. Though I hope for something to find, I could see no place to unwind. Conquistador, a vulture sits upon your silver sheen. Rusty scabbard now, the sand has taken seed, and though your jewel and crusted blade has not been plundered still, the sea has washed across your face, taken of its fill.
Сакавіка 1947-го нарадзіўся Крыс Томпсон, поўнае імя Крыстафер Гамлет Томпсон, брытанскі музыка, спявак і гітарыст, удзельнік гуртоў Night і The Alan Parsons Project, але найбольшую вядомасць атрымаў, граючы ў 70-е гады ў калектыве Manfred Mann's Earth Band, з якім запісаў 10 альбомаў. Найбольш вядомым творам гэтага калектыву з'яўляецца кампазіцыя Blinded by the Light, якая ўяўляе сабой апрацоўку аднайменнай песні амерыканскага музыкі Бруса Спрынгстіна. У 77-м годзе яна была перавыдадзеная ў якасці сінгла, які дасягнуў першай пазіцыі ў Billboard Hot 100, шматкроць выконвалася на канцэртах Manfred Mann's Earth Band і стала адной з самых папулярных і вядомых песень гурта.
Diplomat in the dumps with the mugs at the adolescent bar. a douche under the runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche under the runner in the night. Mister, told me I got what it takes. She said I'll turn you one sun into something strong. Play the song with the foggy break. Engelhard Mozart was checking out the weather chart to see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Down, but she never got tight. She's gonna make it to the night. She's gonna make it through.
Scott with a slingshot, blindly found a tender spot. shot down, but you never got touch. It's gonna make it through.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 9 сакавіка 1968-го нарадзіўся Джонні Келлі, амерыканскі музыка, бубнач гуртоў Type O Negative, Danzig, A Pale Horse Named Death, The Seventh Void. Джонні напалову ірландзец, напалову італьянец, грае на барабанах з 15 гадоў, але вучыўся на дызель-механіка, працаваў паштальёнам і з'яўляецца прыхільнікам старых аўтамабіляў. Ён быў барабанным тэхнікам Type O Negative, але праз два месяцы пасля выхаду трэцяга альбома Bloody Kisses, калі бубнач Сола Бруската сышоў з гурта, каб далучыцца да Life of Agony, Джонні заняў ягонае месца. На жаль, Type O Negative больш няма, але гэта не замінае іх паслухаць. Канцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца акурат 9 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1960-го Адам Фейт заняў першае месца ў брытанскім сінглавым чарце з песняй «Poor Me». Выпусціўшы звыш 20 хітоў, Фейт стаў акцёрам, а пазней журналістам. 9 сакавіка 1968-го Боб Дылан на 10 тыдняў узначаліў брытанскі чарт з альбомам «Джон Уэсли Хардін». Крыху пазней кружэлка заняла другое месца ў США. У такі ж дзень 1977-га на амерыканскім тэлеканале CBS апошні раз паказалі шоу «The Jacksons». Праграму было вырашана зняць з эфіру з прычыны нізкіх рэйтынгаў. 9 сакавіка 1985-га Мік Джагер выпусціў сольны сінгл «Just Another Night», які дасягнуў толькі 12-га радка ў США і 32-га ў Вялікабрытаніі. І ў той самы дзень «Рео Спідвейган» на 3 тыдні узначалілі амерыканскі сінглавы чарт з песняй «Can't Fight This Feeling». Менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!
Stop!